слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 2 февруари. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 162 дни преди следващите парламентарни избори? 23 години след 10 ноември, 14 дни след нападението в сърцето на София, Националния дворец на културата, срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история. 6 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена. 4 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов в баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор. 4 дни след противоконституционното и противоправно заявление на вицето и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят. Или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. 4 дни след като премиерът заяви, че арестът е най-сигурното място в държавата. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство в Съединените американски щати България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание. 4 дни след като посланник Марси Рис заяви, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и че евроатлантическото партньорство в Съединените американски щати България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и че е изключително важно те да функционират добре и по време и преди избори. Един ден след като главният прокурор Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. Един ден след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Бойко Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъда. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година и за кого ще гласуваме ние? С това казвам добър ден на лидера на НДСВ, госпожа Христина Христова. Добър ден, госпожо Христова.
Добър ден.
Вижте колко много въпроси се съдържат в събитията, които набелязах преди малко. Какво се случва в политическата система, госпожо Христова?
Аз мисля, че в последните 2-3 седмици ми се показаха, за пореден път ми се показа най-слабото място на управляващите това е сигурността на гражданите, националната сигурност. Какво ли не се случи? Вие ги изредихте съвсем системно. Опит за покушение върху емблематичния лидер на третата по големина парламентарна и европейски представена партия. Несполучлив, разбира за радост, опит за убийство и на емблематична фигура от подземния свят, която навярно помни и знае много факти за българския подземен свят.
И за политическия, може би, нека да ви добавя.
Навярно.
Ако той не е подземен.
Да, и двете, надявам се, че не. И двете събития бяха на емблематични места. НДК, мястото на избори и конгреси. Съдебната палата, както казахте, мястото на правораздаването. И още по-емблематично беше отсъствието и в двата случая на адекватни охранителни и превантивни мерки и в двата случая. Към това добавяме всекидневни обири на инкасо коли, на банкови клонове, магазини и всичко това на едната страна на везните на най-важната област в живота на хората, сигурността на гражданите и националната сигурност. Какво се случи всъщност в тия 2-3 седмици? Безапелационно според мен рухна първия основен приоритет от програмата на управляващата партия, нейната програма озаглавена Европейско развитие на България, и ви цитирам по памет, то беше повишаване на индивидуалната сигурност на българските граждани и възвръщане на доверието им към правоохранителната система. Ето това мисля, че се случи. Като резултат, разбира се, всички го преживяваме. Вече 4 години не можем, страна членка на Европейския съюз, не можем да се доберем до шенгенското пространство за самочувствието на българските граждани.
Какво правите вие, госпожо Христова, като лидер на НДСВ в подготовката ви преди парламентарните избори? Остават, както казах, 162 дни.
Да, времето за подготовка за едни избори никак не е много. Аз си мисля, че от всичко това, което говорим, И разбира се, и референдума допринесе за тая нервност в, на управляващите и в политическото пространство, защото и там стана така, че хората не гласуваха доверие на призива на лидера на управляващата партия да излязат, да гласуват, три пъти не да кажат, по-скоро 80% не гласуваха, а 40% от тези, които гласуваха, гласуваха с 60% гласуваха с да. Явно, че е време за нова, широка политическа платформа, която да осигури спокойствие, разум, поглед напред и развитие. И нещо друго ще кажа, защото тези теми са много важни. То е условието, без което не може всеки гражданин сигурността. Ядрената енергетика е много важна, но едно социологическо изследване, проведено преди две седмици на въпрос, коя е най-важната тема на следващото българско правителство, 66,6% отговарят, че това е безработицата и доходите на хората. Явно, че има и други много важни теми, които даже не се покриват с темата за националната. Сигурно си за проведения наскоро референдум за ядрена енергетика. Очевидно, че жизненият стандарт, социалният статус на хората, закриването на много малки и средни бизнеси, загубването на около 300 000 работни места. Всичко това е много страшно и вие внимателно следите, и аз съм слушала, че вие говорите за тези класации, особено европейски, в които ние сме на дъното на класациите по всички важни показатели за живота на хора.
Госпожо Христова, вие сте лидер на национално движение, ще го кажа изцяло, за да го напомняме на нашите слушатели, за стабилност и възход. През тази седмица се случиха някои знакови събития при вас. Срещнахте се с лидерите на партия Лидер, Кънчо Филипов, и лидерът на партия Ние, Петко Атанасов, с което поставяте начало на това, че ще работите заедно и ще се сътрудничите, както вие сте обявили, за ускоряване на икономическото развитие на България и утвърждаване на демократичните и либерални ценности в страната. Това предизборна коалиция ли е?
Не е предизборна коалиция. Би могло да бъде предизборна коалиция. Искам тук да така в дух на откровение да ви кажа, че тази среща беше катализирана от посещението на либералите в България преди две седмици, където партията на европейските либерали, както и либералния интернационал, приканва всички либерални и центристски формации, особено в Европейския съюз, да си сътрудничат, да създават алтернативи. Очевидно, че за Европа, както показва европейската практика, за Европа двуполюсният модел не е адекватен. Той не отразява плурализма на желанията и интересите на гражданите. Очевидно, че центъра е нещо много важно, създава стабилност и сигурност, и не случайно в повечето социологически изследвания между 40 и 43% от гражданите в България показват, че те са привърженици на центъра, на центристските идеи. И очевидно ние, които сме центристски партии, много дължим на хората и е добре да започнем да си сътрудничим в тази област. За тази среща, разбира се, първото беше така обсъждане на това, което се случи с референдума, обсъждане на това, което става с националната сигурност в България, с застрашаването на демократични, важни демократични права за сигурност на гражданите възможност да се създава обща платформа и общи действия на първо време, общи инициативи, именно в защита на демократичните ценности в България. А по-нататък, разбира се, този политически център може да се разширява и с други политически партии от либералното.
Понеже говорим, госпожо Христова, за либералите и за либералните ценности, нека да скочим малко и за Европа, нека да скочим малко в следващата седмица. В сряда в Европейския парламент в Страсбург предстои обсъждане на свободата и върховенството на закона в България. Депутатите ще обсъдят свободата и върховенството на закона с съвета и комисията в сряда следобед, като ще се фокусират върху нападението на Ахмед Доган, лидерът на Движението за права и свободи, който беше нападнат, слава Богу, без последици, с газов пистолет на 19 януари. Какво планират представителите на НДСВ в АЛДЕ и в Европейския парламент?
Нашите евродепутати Антония Параванова и Станимир Илчев вече са участвали в дебата в парламентарната група на АЛДЕ. Доколкото съм информирана от тях, ще има обстойно изказване на председателя на АЛДЕ, господин Гивер Хофщад, знаете и бивш министър-председател на Белгия, два мандата, където ще се изрази тревогата на либералите за сигурността на гражданите в България и потъпване на, както ви казах, изконни граждански права. Какво по-страшно от това на най-общественото място, при наличие на 1000 или 2000 души, да има опит за покушение, да има опит за стрелба с пистолет, както и другото, което се случи на центъра на София. И вие много добре се изразихте в лоното на правораздавателната система в България. И знам, че така този дебат се очаква с интерес. Аз мисля, че това е работа на Европейския парламент да поставя тези въпроси и чрез българските представители ние да бъдем достатъчно активни и заинтересовани какво се случва.
За ваше съдение и за съдение на нашите слушатели, ние ще излучим директно от Европейския парламент този дебат, последващите коментари. И това наистина е важно събитие. Ние от България трябва да гледаме все по-усилено към Европа и не само да се втренчваме в собствените си проблеми тук вътре, но може би те ни надделяват. Вие преди малко подчертахте много ясно нещата, които потискат хората. Очаквате ли, госпожо Христова, на тези парламентарни избори да има по-голяма откритост, ако мога така да се изразя, на възгледите на хората? Знаете, че полицейщината власт в България, аз лично за втори път искам оставката на вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, виждам, че и политиците започнаха да искат. Питам ви на фона на това, че вие вчера сформирахте централен предизборен щаб за предстоящите парламентарни избори, който е оглавен и от вас.
Ние започваме сериозно нашата подготовка, както на ценностна основа, така и в организационен аспект. Аз си мисля, че горчив е опита ни от последните избори в България, местните и президентските избори. Тогава ние говорихме и даже пред Радио К2 говорихме за нашия анализ, че страх скова хората. Имаше използване на, така, на силови структури, използване на държавни органи за сплашване, за проверки на бизнеса, за както и после се случиха някои много неприятни неща, свързани с работата на секциите и коректното отчитане на броя на гласовете на хората. То това е най-важното. Не е само важно свободата да дадеш вота си, а свободата този вот наистина да бъде зачетен най-коректно. Ето защо ние ще продължим с нашето европейско политическо семейство да работим по този въпрос, да има наблюдатели в България за следващите избори. Даже вече сме ги започнали разговори.
Вашата позиция за референдума, много се говори, че това е една репетиция преди изборите. Може и да е така, може и да е не, но вие изразихте и преди референдума и след това позицията, че ще разберем колко сме свободни и зрели и че трябва да се гласува за развитието на ядрената енергетика, дори за построяване на АЕЦ Белене. Но това са нюанси от темата. Как оценявате, наистина ли този референдум се проведе без манипулации?
Аз мисля, че референдума даде представа за мнението на хората, за позицията на хората. Вижте, после с каква, как да кажа, с каква нервност управляващия екип реагира, като набързо бяха взети оставките на няколко ключови фигури от управлението в момента. И на министъра на образованието, и на ДКЕВР, и на шефа на фонд научни изследвания. Очевидно референдума мисля, че даде сигнал, че хората са мъдри, хората са трезви, хората мислят за модерното икономическо развитие на България и явно, че не се повлияха много, не гласуваха доверие на различни призиви първо да излязат да гласуват и да гласуват с не. Това не се случи. Аз мисля, че референдумът изигра своята роля. Колкото аз и друг път съм го казвала, колкото и да злоупотребиха и БСП и ГЕРБ с този най-демократичен инструмент на съвременната демокрация, пряка демокрация.
И БСП ли? Защо бък БСП?
Аз си мисля, още въпросът, който те зададоха, не беше коректен. Да се развива ли ядрената енергетика, пък чрез построяване на конкретна ядрена централа. Това е много експертен въпрос, втората част на въпрос.
Може би се счита, че има разрешение, подготовка.
Трябва параметри за безопасност, за финанси, за какво ли не, твърде експертни въпроси. Референдумите решават така по-наедро въпросите, доколкото познавам практиката, особено национални.
Но моля ви, пак се съсредоточете в политическото последствие и погледа към избирателя, който даде референдума. Това показва ли, че хората се пробуждат?
Аз мисля, че да. Мисля, че да. Мисля, че хората в България наистина са пред прак за избор, защото качеството на живота у нас, разпространението на бедността, нивото на безработица, ние удвоихме повече от два пъти нивото на безработицата от 2009 до 2013 година. Повече от два пъти. Това е страшен бич за българските семейства.
Като говорим за избори, спомняме си всички, и вие се опитахте да напомните, ГЕРБ излезе с призив да върнем достоинството на България. Не толкова да ви питам дали са го върнали или са го смачкали, колкото да ви питам вие на изборите, имате ли вече яснота какво ще призовете вашите избиратели? Още повече, че аз преди малко напомних, че вашата абревиатура е Национално движение за стабилност и възход.
Това за стабилността ние сме длъжни да работим, защото сме в центристка формация и мисля, че центъра носи стабилността, но ние буквално от понеделник започваме една нова кампания като прелюдия към предизборния процес за парламентарните избори 2013, която се нарича 2 плюс 2, за да я има България. Защото ние с вас засегнахме всички важни теми, една пропуснах, която може би е най-важната и с най-далечен прицел и много сложно. Това е демографската ситуация.
Не, я пропуснахме, което... щяхме да стигнем до нея. Това е една от много силните ви тези на вас на НДСВ, да?
Ние вече имахме подобна кампания и трябва да ви кажа, за по-малко от 3 седмици тогава бързахме да се включим в бюджетния процес в парламента. Се събраха 75 000 подписа, защото това е много важна тема.
Разкодирайте, 2 плюс 2 какво означава? Двама възрастни с две деца.
Да дойдат политици, които да обърнат внимание на двудетния модел и да направят стимулиращи и поощряващи мерки, насърчителни мерки, да дойде второто дете в семейството, за да има едно, как да кажа, поне елементарното възпроизводство на хората, за какви политики и за какво въобще да говорим и ценности, ако няма да има хора в България, най-бързо топящата се нация в света, според редица изследвания така на световни авторитетни организации.
Това е така, обаче ще ви кажа така частното си мнение, макар че аз лично имам три деца. Хуманитарната рамка някак още не можем да я достигнем. Ние се раздираме тук от вътрешно-политически противоречия. Преди малко споменахте безработицата, ще ви кажа и безизходицата на хората. Виждате, че почнаха цели семейства да се самоубиват поради липса на пари и възможности. Преди да стигнем до децата, може би трябва да им създадем условия за живот обаче.
Точно така. Тя хуманитарната рамка, тя не е нещо изолирано или паралелно на живота в България. Тя е свързана с икономическата стабилност, с перспективата, с някаква сигурност за бъдещето на семействата. Хората раждат деца само когато имат стабилност и сигурност. Така акцентирахме и аз се радвам на тази тема за стабилността. Тогава раждат деца, да имат някаква увереност в бъдещето. Ако той е притеснен, че ще загуби други ден работа си, ако жената също е притеснена, че като се върне от майчество, навярно ще е уволнат, защото ще приемат, че тя е загубила част от квалификацията си. Ако няма достатъчно средства за храна, за обучение, за спорт, за култура, за какво въобще говорим така, за какви демографски мерки?
Добре, но през оставащите 169 дни. Вие, 162 дни, извинявам се. Вие искате ли оставката на Цветанов? Искате ли оставката на Борисов? Искате ли някакви радикални мерки, които може би все пак 162 дни са малко или много, зависи как ще го погледнем, могат да подобрят?
Да. Госпожо Беноска, ние сме го правили това в годините. Остават всъщност 4 месеца до започване на предизборния месец. Аз мисля, че по-скоро трябва да се насочим към формулиране на ясни цели, на ясни ценности пред хората, да им покажем, че има алтернатива, че не е безнадежно, колкото и да е трудно в България. И мисля, че с това, с мобилизиране на актива и намиране на съюзници, които на принципна основа да се обединим около тези ценности, за които говорим, и да вървим напред, да привлечем вниманието на хората.
Добре, нека така да завършим сега, защото от понеделник ние първо ще почнем да следиме на живо вашата кампания, ако тя съдържа инициативи, кампанията 2+2, както обявихте.
Ще бъде интересна кампания. И ще зададем много интересни социологически данни, които за пръв път ще излязат в общественото пространство.
Така, второ ще чуем в сряда дебата в Европейския парламент за свободата в България. И очевидно пак ще влезем в кореспонденция с вас, за да видим как ескалира политическия възглед, кое ще бъде убедителното, няма да кажа привлекателното, убедителното, на което хората ще ви повярват, за да гласуват за НДСВ на следващите избори. Ало? С това Ало? Завършвам.
Да,
ако искате да бъдете нещо, ако не...
Трябва сериозно да се готвим и да търсим наистина и да покажем алтернатива има, трябва да я формулираме и да я покажем на хората. И аз мисля, че има политическа отговорност за показване и за осигуряване по-добро бъдеще за българите.
Добре, благодаря ви за днес, за този разговор, госпожо Христова. Желая ви успех. Разговаряхме с Кристина Христова, лидер на НДСВ.